Salam dostlar, günün mövzuları çərçivəsində bəhslərimizi və dərslərimizi davam etdirək. Bir zaman Amerikalı geosiyasətçi Alfred Mahan deyirdi, kim dəniz yollarını nəzarət edirsə, o qlobal gücdür. Əlbəttə, Alfred Mahanın bu fikri dünya geosiyasi düşüncəyə, təfəkkürə daxil oldu, amma uzun müddət super güclərin meydana gəlməsi üçün Üç əsas amil hesab edirdilər. Üç əsas amili sayırdılar. Hərbi qüdrət, iqtisadi qüdrət və mədəni qüdrət. Hər kimin əlində üç dənə amil cəm olurdusa, bütün bu geopolitik məktəblər ki, biz haqqında sizə danışmışıq, bunlardan biri Alfred Mahan məktəbidir. Əslən, bu üç amili nəzərdə tuturdular. Amma son vaxtlar baş verən hadisələr, məxsusən Fars körfəzində baş verən hadisələr, dördüncü bir amili müstəqil olaraq vurguladı. Bu, koridorlara nəzarətdir. Alfred Mahan dəniz yollarını ancaq deyirdi, düzdür, dəniz koridorlarına. Amma son vaxt baş verən hadisələr ümumiyyətlə koridorlara nəzarəti bir güc amili kimi qabartdı. Dəfələrlə keçmiş bəhslərimizdə və bəzi dərslərimiz vardı. Orada qeyd eləmişdik ki, biz Səfəvi imperiyası asan dağıldı. Bir də alimlər gördülər ki, koridorlar əldən çıxıb. Çini Avropaya birləşdirən koridorlar. Yaxud Osmanlı imperiyasının zəifləməsinin pik nöqtəsi onda oldu ki, ayıldı ki, bəli, koridorlar əldən çıxıb. Çünki ipəyi gətirirlər. Osmanlı imperiyasında emal edirdilər. Hazır məhsul satırlar Avropaya, yəni xammal şəkilində gətirirlər. Hazır emal olunmuş məhsulu Avropaya satırdılar və beləliklə bu koridora nəzarət həqiqətə dünya iqtisadiyyatına nəzarət deməkdir. İndi məsələn, neft nə qədər mühümdür? Neft koridoruna, yanacaq koridorlarına nəzarət, yanacaq resurslara daşınılan xətlər. O vaxtda ipək bu qədər, indi adı ipək yolu idi, müxtəlif digər məhsulları da daşıyırdılar. Son hadisələr ümumiyyətlə koridorlara nəzarətin xüsusi əhəmiyyətini qeyd etdi. Biz 4-5 idi bu nöqtə qeyd edirik. Və deyirik ki, hətta Qarabağ müharibəsi 2020-ci ildə verdiyimiz fikirlərdən biri bu idi, dostlar. Yazıdadır, deyirdim, yazın bunu, yadda saxlayın. Həqiqətdən İngiltərə, Britaniya imperiyasının koridora nəzarəti üçün idi. Yazıca gələr, deyirdim, qüdrət qərbdən şərqə köçür, Çin bir iqtisadi qüdrət kimi meydana çıxır, İstehsal bazarı, istehlak bazarı hardadır? Əslən Avropadır. Bir koridorlar meydana gəlir. Bu koridorlardan biri də, bir hissəsi də Qafqazdan keçir və İngiltərə buna nəzarət eləmək istəyir. İndi görürsün, İngiltərə lobbisi necə faldır, bunun haqqında ayrıca danışaram. Qurban Məmmədovdur, sonra bu Bayoğludur, Cua İsraili, Amerikanı vururlar. Bu bir dənə böyük mövzudur, gərək izah edəyəm. Amma bu İngiltərənin həmin məntəqəyə qayıtması üçün çalışan xətərli bir lobbidir. Yəni, belə olmasın ki, bir bu cür deyə zülmü, bir alçağı, digər bir alçağına əvəz edək. Amerika və İsrailin soltəsini, hakimiyyətini müxtəlif adlarla gizlənmiş, müxtəlif nəzəriyyələr, neutralizm və s. altına gizlənmiş İngiltərə ilə əvəz edir. İngiltərə məntəqəyə qayıdır. 2004-cü ilə fikirlik sənədləri bunu ispat edir. Və bunun haqqında gələ bir ayrıca danışaq ki, haşi olacaq. Deməli, Fars körfəzində nəzarət, Hormuz boğazına nəzarət İranın həqiqətdə dünyada 5 qüdrətdən biri kimi parlamağına səbəb oldu. Deməli, yeni bir amil əlavə olunur. Hansı amildir? Koridorlar amili. Koridorlar geniş mənada. Çünki koridorlar amilinə Halford Mackinder də təkid edirdi. Nikolas Spikeman da təkid edilir, müxtəlif məktəblərdir, geopolitik məktəblər. Elə bir yeni bir geopolitik məktəb meydana gəlir və İran bunu əməldə təsbit edir. Bu da həmin dediyim kimi koridorlara nəzarətdir. Koridorlara nəzarət həqiqətən nə verir? Koridorlara nəzarət birinci iqtisadi güc verir. Kim koridorlara nəzarət edirsə iqtisadi qüdrətə sahib olur. Hərbi üstünlük qazanır. Sonra siyasi təsir qüdrəti artır. Yəni, əgər İran, Fars körfəzini dünyanın əsas enerji daşınılan xətlərindən biri Hormuz boğazına tam nəzarətini bərpa etsə, Bu üç amil də öz-özlüyündə onun nəticəsi olaraq meydana gəlir. İqtisadi olaraq ildə 50-60 milyard dollar azı gəlir gətirir. Çünki bilirsiniz, dünya dəniz ticarətinin 80-90% dünya ticarətinin, ümumiyyətlə dəniz yolları ilə daşınır, 80-90%. Və bunun böyük bir hissəsi hardan keçir? Həmin bu Fars körfəzindən Hormuz boğazından. Digər tərəfdə Babıl-Məndəb, Süveyş kanalına gedir. Babıl-Məndəb də bir həddə kimi Ənsarullah, yəni Yəmən qeyrətli şiələrinin nəzarətinə keçir. İndi İran İslam Respublikası gedir danışıqlar üçün danışıqlara gedir. Bu danışıqlar indi müvəffəq olmadı hələ ki. Bu davam edəcək. O vaxtı da nəzərimi kanalda yazmışam, gedin ona baxın ki, mən burada bəzi ayrı şeylər də görürəm, indi yeri deyil. Mən üçün indi istəyirəm bir bəhs aparam. Məntəqədə baş verən hadisələrdən, hadisələr çərçivəsində geopolitik bir mövzunu açıram, bu vaxtda bir məlumat vermək istəyirəm. Danışıqlar mütləq lazımdır, çünki hətta qarşı tərəf kapitulyasiyada sənədini imzalamaq üçün də gərək gedib ondan oturasan, razılaşma sənədini imzalayasan. Danışıqlar, müzakirələr, həqiqətən müharibənin bir hissəsidir. Müharibə təkcə silah deyil, həm də yumşaq tərəfdir. Əmir-əl-Möminin bütün möhkəm, sərt müharibələrini udmuşdur. Yumşaq müharibələrdə elə bil Əmir-əl-Mömin göndərdiyi diplomat heyət, diplomatik heyət həmişə demək olur ki, ucuzdur. Bu Musa Əşərinin çıxartdığı oyunları da hamınız tarixdə bilirsiniz. İndi bir deyə bilər, Əli Əl-Səmanı göndərməmişdi, Əli Əl-Səmanı təzyiq olunmuşdu. İndi hər nə? Bu həmin Əli Əl-Səmanın ordusunu təmsil edən diplomatik heyət idi o dövrün. Əleyhisselam şəhid rəhbər də bunu buyurur, deyir ki, Əleyhisselam bütün sərt müharibələrini uddu, yumşaq müharibələri uzurdu. Yumşaq müharibələrin həmin təbliğat aparatı idi düşmənin, diplomati idi və s. Deməli, bu müharibə davam edir və indiki rəhbər də demədi atəşkəs, dedi ki, sükut, müharibə meydanında müvəqqəti sükut. Həqiqəti yumşaq müharibə, diplomati yumşaq müharibədir. Bu danışıqlar davam etməli. Təbii, müharibənin bir hissəsidir. Əgər bu danışıqlar əsnasında İranın qüdrətini hərbi meydanda ələ gətirdiyi qüdrəti təsbit etsələr, İran dünyanın 4-5 qüdrətindən biridir. Yox, əgər əldən versələr, onda heç Əmir Əl-Möminin çəkdiyi zəhmətlər kimi malikəşlər gedir, hara kimi çatır. Axırda gəlir bir Əbu Musa Əşəri, hər şeyi xarab edir. Bu da mümkündür. Ona görə rəhbər insanlara buyurur ki, xalqa buyurur ki, meydanlarda olun. Yəni, həqiqətə bu diplomatik heyətə qüdrət verin. Diplomatik heyətin xalqın dəstəyinə ehtiyacı var. Dediyim kimi, əgər diplomatik heyət bu yumuşaq savaşı da udsalar, yeni bir qüdrət dünyada üzə çıxır. Hərbi baxımdan özünü təsbit edib, mədəni qüdrəti var, xalqa arxalanır həm də. İqtisadi qüdrətini, dediyim kimi, koridora təsbit edəndən sonra danışıqlar masasında, indi müzakirələr masasında, indi bu vaxt aparır, enişi yoxuş olacaq bunun. Və bundan sonra yenə müharibələr olacaq, amma belə deyil. Bəzi yerdə bu danışıqlar gəlib savaşa çıxır ki, təzdən daha qüdrətlə masaya qayıdasan. Amma təsbit olandan sonra bu həm də iqtisadi qüdrət deməkdir. İldə ən azı 50-60 milyard dollar. Ən azı... Deməli, İran 4-5 qüdrətdən biri kimi öz yerini təsbit etmiş olur.